Rahmat oyi Ramazon. Ro'zaga qanday niyat qilinadi? Mazhabimizning barcha faqihlari Ramazon oyida har bir kun uchun alohida niyat qilish lozim deyishgan. Fatavoi Qozixon. Imom Najmiddin Nasafi Ramazon oyida saharlikka turishning o'zi niyat hisobiga o'tadi degan. Ramazon ro'zasiga niyat qilish vaqti har kuni quyosh botishidan so'ng kiradi. Undan oldin niyat qilib bo'lmaydi. Imom Sarahsi Muhyid. Agar kishi keyingi kun ro'zasiga niyat qilmay uxlab qolsa, choshgohgacha niyat qilishi lozim. Xulosa. Safardagi kishi ro'zaga muqim kabi niyat qiladi. Tabiin. Niyatni o'z vaqtida, ya'ni kechasi qilish afzaldir. Qazo va kafforat ro'zalarida esa niyatni kechqurun qilish va tutadigan ro'zasini qat'iy tayin qilish shart. Nuqoya. Saharlik og'iz yopish duosi. Nawaitu an asuma shahri ramadona min al-fajri ila al-maghribi khalisan lillahi ta'ala. Allohu akbar. Ya'ni Ramazon oyining ro'zasini tong otganidan kun botgunigacha xolis Alloh taolo uchun tutishni niyat qildim. Allohu akbar. Iftorlik og'iz ochish duosi. Allohumma laka sumtu va bika amantu va alayka tawakkaltu va ala rizqika aftartu faghfir li dhunubi ya ghaffaru ma qaddamtu va ma akhartu. Allohu akbar. Ya'ni ya Alloh, senga iymon keltirib, senga tavakkal qilib, sen uchun roza tutdim. Sen bergan rizq bilan iftor qildim. Ey gunohlarni kechirguvchi zot, oldingi va keyingi gunohlarimni mag'firat qil. Amin.